99 Ооз аттык радиосу. Саламатсызбы? 26 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Оппозициядагы депутат Аида Саляновнун ишин кароону жактоочунун сыркоо экенине карабай сот улантууда.
Билип туруп калып атканыбы же иштин жагдайын билбей ушундай чечим кабыл алса мен үчүн эми азыр бүдөмүк болот да булчу.
Тапта сот атамекенчи депутаттардын адвокаттарына өлкөдөн чыгууга тыюу салды. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин ушулайдан тарта бир бол фракциясынан депутат Исхак Пирматов жетектей баштады. Азаттык анын бейнесин ачат.
44 жаштагы Исхак Пирматовдун эмгек жолунда таң кала турган жагдайлар дагы бар. Ал 1995-2005 жылдары курулуш жана коммерциялык компанияларда жетекчилик кызматтарда иштеген. Бирок кайсы компаниялар экени эмнегедир көрсөтүлгөн эмес.
Тажикстанда электрондук кызмат көрсөткөн чет элдик компаниялардан, маселен, Google, Facebook'тан салык алуу сунушталууда. Бул тапта кыргызстандык IT адистер алар үчүн окуу жай юридикалык академияда ачылып жатканына нааразы. Ушул жана башкалар тууралуу алдагы жарым саатыбызда камтып айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Прокурорлор Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевди 20 жылга кесүүнү суранышты. Бишкектин 1-май райондук сотунда өтүп жаткан Канатбек Исаевдин сотунда бүгүн жарыш сөз башталды. Алгач сөз алган прокурорлор Канатбек Исаевдин Токмокто мэр болуп турганда мамлекеттик жерди менчикке сатканы боюнча күнөөсү толугу менен далилденгенин айтышты. Прокуратура Исаевдин күнөөлүү экенин сот отурумунда көрсөтмө берген күбөлөрдү арастаганын билдирип, судьядан депутатты 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнүштү. Ал арада Канатбек Исаевди коргоо комитетинин төрагасы УКМКнын мурдагы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев азаттыкка соттор Исаевке өкүм чыгарууга шашып жатышканын айтты. УКМКнын тергөө башкармалыгы Канат Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турган учурда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылаанчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыптаган. Ага кылмыш кодексинин 303 беренесинин коррупциялык агында кылмыш иши козголгон. 30 сентябрда Канатбек Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен белгисиз мөөнөткө камакка алынган. Бул эпизод боюнча учурда тергөө уланып жаткандыктан иш сотко жете элек. Евробиримдик Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды президенттикке талапкер катары каттабай коюшун сынга алды. Уюмдун тышкы байланыш боюнча бөлүмү 26 декабрда тараткан билдирүүдө Боршайкомдун бул кадамы Орусиядагы шайлоолордун демократиялуу өтүшүнөн күмөн санатат деп жазылган. Документте адам укуктары боюнча Европа соту Орусиядагы Навальныйга карата козголгон иш боюнча сот адилетсиз өткөнүн 2013 жылы тааныганы жазылган. Оппозициячыл саясатчыга Кировлес иши боюнча тагылган айыптардын саясий мүдөөсү бар деп эсептейт Брюссель. Бир күн мурда Боршайком Навальныйды президенттикке каттоодон баш тарткан. Буга жооп катары оппозициячыл саясатчы шайлоочуларды жалпы орусиялык нааразылык акциясына жана иш таштоого чакырды. Ал ошондой эле шайлоону бойкоттоого үндөдү.
Если мы не признаем эти выборы, то, конечно, мы не признаем...
Эгер биз бул шайлоону тааныбасак, албетте анын жыйынтыктарын да тааныбайбыз. Ошондой эле биз шайлоонун жыйынтыгында өз кызмат бөлмөлөрүндө жылбай калып кала турган бийликти да тааныбайбыз. Анткени алар бул бөлмөлөрдү жана орундарды уурдап алышкан деди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков болсо Навальныйдын чакырыктарынын мыйзамга каршы келбестигин текшерүү зарыл деп билдирди. Боршайком өз чечимин Навальныйдын эки ирет Кировлес иши боюнча соттолгону жолтоо болду деп жүйөлөдү. Орусияда президенттик шайлоо 2018 жылдын 18 мартына белгиленген. Ага азыркы президент Владимир Путин, теле алып баруучу Ксения Собчак, ишкер Борис Титов, ЛДПРдин лидери Владимир Жириновский жана Яблоко кыймылынын негиздөөчүсү Григорий Явленский ат салышуу ниетин билдиришкен. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүралиев райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылат. Бул тууралуу анын жактоочусу Юлия Богданова азаттыкка бүгүн билдирди.
На самом деле основание.
Эмнеге бир берене боюнча толук акталып, экинчиси боюнча күнөөлүү деп табылганы мага да түшүнүксүз. Биз Талайбек Өмүралиев күнөөсүз экенин ишенебиз жана соттун өкүмүнө каршы доо арыз менен кайрылабыз деген Юлия Богданова учурда Талайбек Өмүралиев Кыргызстанда экенин жана соттук жараяндарга өзү келип катышып жүргөнүн кошумчалады. 1-май райондук соту Өмүралиевке тагылган кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча актап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, генерал майор наамынан ажыратып 5 миллион сом айып салган. Ирандын жогорку окуу соту швециялык иликтөөчү Ахмадрез Жалалиге карата чыгарылган өкүмдү күчүнө калтырды. Өлүм жазасына тартылган Стокгольмдогу Каролин институтунун изилдөөчүсү Ахмадрез Жалали 2016 жылы Тегеранга жыйынга барган маалда кармалган. Ага тынчылык жана Кудайга акаарат келтиргендигин айыптар тагылган. Өкүм күчүндө калганын 25 декабрда Тегерандын прокурору Аббас Джафари Далатабади билдирди. Өкүмдө Жалали Израилдин өкмөтү менен кызматташканы жазылган. Далатабанидин айтымында Жалали бир нече ирет израилдиктер менен жолугушуп, Ирандын коргонуу жаатындагы маалыматтарын берип турганын мойнуна алган. Кийин Жалали өзү көрсөтмөлөрдү психологиялык басымдын алдында бергенин адвокатына айткан. Эл аралык укук коргоо уюмдары Жалалинин өлүм жазасына тартылышын айыпташып, Иран соттук териштирүүсүз эле өмүргө буйруп жатканын айтышты. Кыргызстанда жаңы жылдык майрам 4 күнгө созулат. Өкмөт башчысы Сапар Исаков кол койгон токтомго ылайык 2018 жылдын 2-3 январы эс алуу күндөрү деп жарыяланды. Ошентип кыргызстандыктар 4 күнү да 31 декабрда жана 1-2-3 январда эс алышат. 2-3 январдагы иш күнү 30 декабрга жана 8 январга которулду.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берүүдө. Мунун бардыгы азаттык чекит орг сайтында сиз эс алып аткан убакта дагы азаттык ишин уланта бермекчи жана маалымат менен камсыздап турат. Эртеңки күнүн аба ырайын айта кетейин. Синоптиктер 28 декабрга чейин аба ырайы кескин өзгөрөрүн кабарлап жатышат. 27 декабрда мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Жолдор тайгак болуп, тоолуу аймактарда күрткү урат. Шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Ашууларда кар көчкү түшүшү жана кар күрткүсү күтүлгөндүктөн унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек деп эскертилет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -3-8 градус суук болсо, күндүз -2-7. Таласта түнкүсүн -7-12, күндүз -2-7. Ош, Жалалабад жана Баткен облустарында түнкүсүн -4-9, күндүз -3-2 көтөрүлөт. Ысык көлдө суук, түнкүсүн -4-9 градус, күндүз 0-5 чейин төмөндөйт. Нарында болсо түнкүсүн -10-15, күндүзү -3-8 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте эртең мезгил менен кар жаат, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын табы түнкүсүн -4-6, күндүз -3-5 градуска чейин суук дешет синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Күндүн актуалдуу окуяларына байланышкан баяндарыбызды сунуштайбыз. Жогорку кеңештин оппозициядагы ата мекен саясий фракциясынын бир катар мүчөлөрүн ар кандай соттук инстанцияларда коргоп келген эки юристке өлкөдөн чыгууга сот аркылуу тыюу салынды. Ал эми Бишкек шаардык соту фракция мүчөсү Аида Салянованын ишин кароону анын жактоочусунун сыркоо экенине карабай улантууда. Муну бир тарап мыйзам чегиндеги процесс десе, айыпталуучу саясий басым катары сыпаттап жатат. Талдоочулар бул өңдүү көрүнүштөр сот акыйкаттыгында маселе бар экенин көрсөтүүдө деп белгилеп келишет. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Депутат Аида Салянова Бишкек шаардык сотунун себептерди эске албаган шашылыш аракетин ишти тез аягына чыгаруу максаты менен байланыштырды. Мурдагы отурумда сот адвокат келе албаса, мамлекеттик жактоочу дайындаларын процесс токтобой тургандыгын эскерткен болчу. Ошондуктан шейшен бүгүнкү отурумга адвокат Чынара Жакупбекова дене табы көтөрүлүп, сыркоолоп жатканына карабастан катышты. Салянова өзүнүн актыгын далилдеш үчүн сотко юстиция министрлигинде сакталып туруучу адвокаттардын мамлекеттик реестринин түп нускасын алып келип көрсөтүүнү өтүндү. Себеби иштин материалдарына анын көчүрмөсү тиркелгендиктен айрым суроолор жоопсуз калып жатканын жүйө келтирди. Прокуратура өкүлдөрү мындай өтүнүчтү негизсиз деп атады. Натыйжада сот Салянованын бул сунушун четке какты.
Билип туруп кылып атканыбы же иштин жагдайын билбей ушундай чечим кабыл алса, мен үчүн эми азыр бүдөмүк болуп атат да булчу. Чындыкты кааласа, эгерде чын эле ушул жерден бир чекитти коелу деген ниет болсо, мен ойлойм анын эч проблемасы жок болчу. Алып келип 5 мүнөттүн ичинде реестрди барактап карап коюш бул өтө маанилүү болчу.
Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деп айыпталган Саляновану райондук сот 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу чечим чыгарган. Ал арада Ата Мекен партиясынын юристтери Талай Күлтоктокунова жана Канатбек Азизге Бишкектин Октябрь райондук соту чет өлкөлөргө чыгууга тыюу салды. Канатбек Азиз бул чечим мыйзамсыз дейт.
Элим поиск болгонум үчүн постоянно баягы илимий практикалык конференциялар болуп эле жүрөт эле да. Москвага барып келдим мисалы үчүн. Январда Прага болуш керек эле. Тыюу коюп салышыптыр да, мына чыкпасын депчи. Соттун чечимине дагы макул эмесмин. Потому что азыр күнгөнчөн бир далил келген жок.
Ал эми сот департаментинин маалымат катчысы Назира Сагналиева эки адвокаттын Кыргызстандан чыгуусун чектеген чечим мыйзам чегинде кабыл алынганын айтууда.
2 ноябрда карызкорлорго соттун чечимин өз каалоосу менен аткаруу боюнча барагы тапшырылган. 10 күн мөөнөт ичинде аткарылыш керек эле. Ошол себептен 4 декабрда Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары чыгууга тыюу салынган. Бул боюнча токтом кабыл алынган.
Өлкөдөн чыкпоо деген талаптан тышкары эки адвокат ошол эле соттун чечими менен айлык алуу укугунан да ажыраган. Өзлөрү маянасынын 100% ала албай калганын айтса, сот департаменти мындай чектөө 50% гана киргизилгенин билдирүүдө. Талай Күлтоктакунова менен Канатбек Азиз быйыл март айында Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, дача суу айылына кулаган учактагы жүк Алмазбек Атамбаевка тиешеси бар деген маалымат тараткан. Башкы прокуратура мамлекет башчынын кадыр баркын коргоп, аларды сотко берген. Райондук, андан кийин шаардык сот көзөмөл органдын доо арызын толук канааттандырып, алардан 10 миллион сом өндүрүп алуу тууралуу чечим чыгарган. Дача суу боюнча бул билдирүү далилден элек. Атамекен партиясы оппозициялык ишмердүүлүгү менен белгилүү. Партия лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан пара алган деген айып менен 8 жылга соттолуп, азыр абакта. Анын ордуна парламенттеги фракцияны жетектеп турган Алмамбет Шыкмаматовду өткөн аптада райондук сот коррупция деген негизде 5 миллион сом айыпка жыкты. Саясатчылар бул айыптоолорду алардын оппозициялык көз караштары, ачык айткан сын сөздөрү үчүн ошол кездеги бийликтин куугунтугу деп атап келе жатышат. Мындай пикирди прокуратура четке каккан. Оппозициялык саясатчылардын камакка алынышын Кыргызстандагы сот эркиндигинин жоктугу, соттордун бийликтин жетеги менен иштеп жатканына байланыштырган пикирлер бар. Сот реформасы жыйынтык бердиби деген суроого Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев:
сот реформа болгон эмес бизде. Айрым эрежелери өзгөрүлүп кетти. Бирок негизинен бүгүнкү күндө соттор бир гана кишиге таанымал болуп калды. Бул президент жана анын аппаратына. Толук менен көз каранды болуп калды. Аны мен куруп сөз эмес, мен башынан жакында эле өткөн президенттик шайлоодо
деп жооп берди. Жакында Бишкекте саясий туткундарга эркиндик деп аталган жарандык форум өтүп, анда ушу тапта саясий негизде куугунтукка алынган жана камакка алынган саясатчылар, активисттер, журналисттер Кыргызстанда 30га жакындап калганын билдиришкен. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев алардын баары эле саясий курмандык эмес деген пикирде.
30 менен мен макул эмесмин. Арасында оппозиция бар, баягы идеясы бар, пайдубалы бар, философиялык бар арасында. Бирок кээ бирлер мамлекеттин мүлкүнө, элдин мүлкүнө кол салып, анан кийин оппозициянын чапанын жамынып атпайбы?
Кыргызстанда 447 судья бар. 10 жыл мурда ар бир судьяга айына 20 ишти кароо туура келсе, азыр бул көрсөткүч 3-4 эсе көп. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми илимге арнасак. Кыргызстандын программисттер биримдиги былтыр өкмөткө маалымат технологиялары академиясын кеңейтүү максатында имарат сурап кайрылган болчу. Бирок өкмөт академияны юридикалык академиянын астында ачууну чечкен. Юристтерди даярдаган окуу жай эми кантип программисттерди даярдап чыгарат деп өтүнүч келтиргендер нааразы болуп атат. Кеңирээк Касым Рахманколов токтолот.
Кыргызстанда акыркы жылдары программалык камсыздоо тармагы ылдам өнүгүп жатат. Кыргызстан программисттер ассоциациясынын демилгеси менен 2011-жылы өлкөдө жогорку технологиялар паркы ачылган. Анткени менен адистер программалык камсыздоо жаатындагы адистердин жетишсиздигин негизги көйгөйлөрдүн бири катары белгилейт. Дал ошол себептен 2015-жылы программисттер ассоциациясы кесиптик лицейдин базасында 1 жылдык курс сунуштап, адистерди даярдап чыгарган IT академия түптөгөн. Кийин алар академияны кеңейтүү максатында өкмөткө жардам сурап кайрылган. Бирок түшүнүксүз себептен өкмөт IT академияны Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын астында түзүүнү чечишкен. Жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров өкмөттүн токтомун негизсиз жана түшүнүксүз деп сыпаттады.
Түшүнбөй калдык биз. Эмне себептен юристтер программисттерди эми өстүрөт? Кандай? Аларда барбы кесиптик ресурстар же жокпу? Ошого биз түшүнбөй калдык.
Азиз Абакиров адистерге болгон муктаждыкты IT продукциянын экспортунун өсүшү менен түшүндүрөт.
Биз программисттерге муктажбыз. Азыр жогорку технология парк биздики Америка, АКШ, Силиконовая долина деген жака экспорт жасайт, Европага экспорт жасайт, Казакстан, Жапонияга чейин экспорт жасайт. 2 эсе көбөйүп атат биздин экспортубуз. Ылдам өсүп келе жатабыз, ылдам. Ошол үчүн биз программисттерге муктажбыз. 5 жыл университеттер даярданып атат, бирок ал аз.
Кыргызстандын программисттер ассоциациясы IT академияны юридикалык академиянын алдында түзүү демилгесине нааразы. Алардын айтымында мындай кадам кесиптик билим берүү системасынын идеясына каршы келет. Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын жетекчиси Ширин Мукамбетова каалоочулар эми кайсыл IT академиядан билим алуусун өздөрү чечет деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Ишибизди уланта беребиз. Элдер өздөрү чечет болуш керек, кимге өз балдарын окууга тапшырыш керек. Юридикалык академиянын программисттеринеби же программисттердин ассоциациясына деп алар өздөрү чечим чыгарат болуш керек. Программисттерди мугалимчиликке алып чыгыш абдан кыйын. Ошолорду таап аларга деген жакшы майына бөлүп берип өтө эле кыйын. Биз анын баарын башыбыздан өткөрдүк. Идея үчүн көбүнчөсү макул болушат да, анткени алар түшүнүп атышат. Дей адистерди чоңойтпосок орунда эле калып кала беребиз депчи.
Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков юридикалык академиянын алдында ачыла турган IT академия таза коо өнүгүү стратегиясынын алкагында ачылып жатканын айтып, ал азыркы иштеп жаткан IT академиядан башка багытта иш алып барарын белгиледи.
Бул эми бир биздин иштеп аткан партнерлордун бирөөсү эле да, таза коом чыккандан кийин азыр ошол баардык жерди цифровой трансформация деп бүт окуу жайларды биз ушул идеяларды белгилеп, сунуштарыңарды белгилеп сунуш бергенбиз да. Вот ошолордун негизинде Юрэкадемия дагы ошол бизге бир шарт түзүп бергиле, ошол багытты цифровизация кылганга биз кандай кол кабыз кылабыз дегендей мааниде сунуш менен чыгышкан дагы булар бизге ошол бир здание маселесин жанагы ошол базада профтердин базасында зданиясын чечип бергиле дегендей сунуш болгон.
Былтыр IT академиядан 44 бүтүрүүчү канат кагып, алардын баары жумуш менен камсыздалган. Быйыл академиядан билим алып жаткандардын саны 2 эсеге өскөн. Азиз Сабакировдун айтымында кыргызстандык программисттер жумуш менен гана камсыз болбостон, дүйнөлүк рынокто да четелдик адистер менен атаандашып ийгилик жаратып келет. Учурда Кыргызстандын программисттер ассоциациясында 30 ашуун компания катталган. Анда жалпысынан 350 программист эмгектенет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушул жогоруда жаңырган баяндарды, эми жаңыра турган баяндарды сиз Азаттык Чекит.org сайтынан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди да калтыра алсаңыз болот. Эми сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкектин 1-май райондук сотунда прокурорлор Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевди 20 жылга кесүүнү өтүнүштү. Евробиримдик Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды президентке талапкер катары каттабай коюшун сынга алды. Ирандын жогорку соту швециялык иликтөөчү Ахмадрез Джалалига карата чыгарылган өкүмдү күчүндө калтырды. Өлүм жазасына тартылган Стокгольмдогу Каролин институтунун изилдөөчүсү Ахмадрез Джалали 2016-жылы Тегеранга жыйынга барган маалда кармалган болчу. Кыргызстанда жаңы жылдык майрам 4 күнгө созулат. Өкмөт башчы Сапар Исаков кол койгон токтомго ылайык 2-3 январ эс алуу күндөрү деп жарыяланды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми эл аралык баянга кезекти берели. Тажикстандын салык комитетинин башчысы Нусаратулло Давлатзода электрондук кызмат көрсөткөн чет элдик компаниялардан салык алууну өкмөткө сунуштады. Эксперттер аткаминердин мындай сунушун өлкө казынасын толтуруунун бир аргасы десе, ошол эле маалда маалымат алуу эркиндигин чектөө болушу мүмкүн дегендер дагы чыкты. Гүлайма Шакеева кенен токтолот.
Тажикстандын башкы салыкчысынын президент Рахмонго сентябрь айында жазган каты маалымат каражаттарына тарады. Анда Нусратулло Давлатзада мисал катары Орусиянын тажрыйбасына кайрылууга кеңеш берет. Орусиянын аймагында интернет аркылуу электрондук мазмун тараткан Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, AliExpress, Yahoo, Bing сыяктуу чет элдик компаниялардан кошумча нарх салыгы алынат. Тажик министри Орусия жогорудагы компаниялардан ушул жылдын биринчи кварталында 2 миллиард доллар салык жыйнаганын жүйө келтирет. Давлатзада сунуштаган документти интернет чөйрөсүндө Google салык деп атап алышты. Тажикстандын салык кызматынын башчысы дагы Google салыгын киргизүү мамлекеттик бюджетке салым болмок деп ынандырат. Интернет аркылуу көрсөтүлгөн баардык кызматтарды жөнгө салууга убакыт келди. Салык мыйзамына кошумча киргизип, электрондук формада жарандарга кызмат көрсөткөн чет элдик компанияларды салык төлөөгө милдеттендирүү керек дейт Давлатзада. Соңку кезде тажик аткаминерлери ушул менен экинчи жолу таанымал интернет компаниялардан салык алууну сунуштап жатышат. Мындан бир нече жыл мурун өкмөттүн алдындагы байланыш кызматынын жетекчиси Бек Сабур тажик бийлиги Facebook'а тосмо койгондо анын негиздөөчүсү Марк Цукерберг менен жолугуп, Тажикстанда иштеш үчүн салык төлөө жагын сүйлөшүүнү туура көрөрүн айткан. Аты жөнүн айткысы келбеген экономикалык маселелер боюнча эксперт Азаттыктын тажик редакциясына салык кызматынын жетекчисинин жогорудагыдай сунушу өлкөнүн казынасын толтурбастан, тескерисинче эл аралык аренада анын беделин түшүрөт деген ойдо. Google Тажикстандан чоң деле пайда таппайт. Деңизге тамган тамчыдай. Электрондук почта, котормочу, браузер, YouTube жана Google Диск булар бекер. Андыктан аткаминерлер Google'дан эмне талап кылып жатканы түшүнүксүз. Башкача айтканда, Google өзүнүн бекер кызматтары үчүн Тажикстанга салык төлөшү керекпи деп суроо берет эксперт. Адистер ошондой эле коңшу өлкөдө интернет дүкөндөрдүн кызмат көрсөтүүсү эми гана жанданып баратканын белгилешет. Ал эми тажикстандык журналист Абдулло Ашуров Орусиянын интернет мейкиндиги менен тажикстандыкын салыштыруу одон иш экендигине токтолот.
Есть такая практика в Российской Федерации. Он говорит, что
Давлот Заде Орусияда ушундай салык алынат деп айтып жатат. Бирок биздин аткаминер Орусияда Google компаниясынын өкүлчүлүгү ал жерде кызматкерлер иштерин, кеңселери бардыгын эске албай эле. Ошондой эле Тажикстандын телекоммуникация базарын Орусияныкы менен салыштырууга болбойт. Орустарда интернеттин жайылганы, аны колдонгондордун саны тажиктерге салыштырганда эселеп арбын. Орусияда 180 миллион калк бар. Таджикистан эли болгону 8,5 миллион.
80 миллионов населения, а у Таджикистана всего 8,5.
Дейт журналист Ашуров. Таджикистандын салык кызматынын жетекчиси Давлатзаденин демилгеси коңшу өлкөдө салык жыйноо кыйын кырдаалга кептелген маалда айтылды. Өткөн 9 айда өлкө бюджетине 212 миллион сомони аз түшкөн. Социалдык салыктар дагы толук жыйналган эмес. Ноябрь айынын этегинде салык жана бажы кызматтарынын жетекчилери президент Рахмондон сөгүш алышкан. Маалымат технологиялары боюнча Бишкектик Азиз Абакировдун пикиринде интернетте кызмат көрсөткөн компанияларга салык салуу идеясы маалымат алууну чектөөнү дагы көздөшү мүмкүн. Орусияда чет элдик агент деген мыйзам кабыл алынган. Анда маалымат технологиялары боюнча компаниялар дагы камтылган дейт эксперт. Тажикстанда маалымат сайттары, социалдык түйүндөр белгилүү бир мөөнөткө жабылып калган учурлар бир топ катталган. Акыркы 2 жылдан бери эл көп кирген сайттарды тосмологон үчүн тажик бийликтеринин дарегине бир нече ирет доомат айтылган. Тажикстан сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында турат.
Гүлайым Ашакеевнин баяны болду. Бул эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек, Жогорку Кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин ушулайдан тарта бир бол фракциясынан депутат Исхак Пирматов жетектей баштады. Аталган тармактарда тажрыйбасы жок депутаттын маанилүү комитеттин башчылыгына келгени сынга дагы кабылды. Өзү болсо эптей аларды айтып жатат. Парламенттин эки чакырылышында депутат болгон Пирматовдун тегерегинде уудуу кеп көп. 2012 жылы башкы прокуратура ага кылмыш ишин козгогон, бирок жоопко тартууга Жогорку Кеңеш макулдук берген эмес эле. Пирматовдун саясий бейнеси тууралуу Элеонора Бейшенбек кызы кенен айтып бермекчи.
13 декабрда Исхак Пирматов эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы болуп, фракциялашы Аскарбек Шадиевдин ордуна шайланды. Шадиев анын алдында өкмөттө биринчи вице-премьер-министр болуп көтөрүлүп кеткен болчу. Жарандык активист Адил Турдукулов парламенттеги маанилүү комитеттин төрагалыгына Пирматовдун шайланышын сындагандардын бири. Анын пикиринде аталган тармакты жакшы билбеген депутат башчылыкка келди.
Стратегиялык мааниге ээ десек болот комитеттин чинне дегенде, анткени биз парламенттик системада отпойбуз. Анан парламенттин эң башкы функциясы, милдети бул ошол тышкы саясатты аныктоо, эң башкы комитети ошол тышкы иштер комитети болуп эсептелинет да. Бул комитетке башында мен өзүм иштеткен тигендиктен айтып кетейин, бул жерде тажрыйбасы бар адам болуш керек. Ажистиги жок, бир эле кызматта иштеген, Пирматовду алып келгени түшүнүксүз, эми мындай түшүнүксүз жооптор көп эле болуп жатты.
Бул комитеттин мүчөсү социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков Пирматовдун тажрыйбасы боюнча дооматтарга кошулбайт. Ал жаңы төрага жыйындарды сабаттуу алып барып жатат дейт.
Пирматовду мен сырттан эле билем, эми ал маселеге мен киришпейм. Күнөөсү бар, күнөөсү жок деп, бирок комитетти жакшы эле башкарып атат. Парламенттин чечими буга баш ийишибиз керек. Бүгүнкү күндө комитетти жакшы эле грамотно башкарып атат. Доомат жок, эч кимде жок.
Пирматов комитеттин төрагасы болуп дайындалгандан кийин Кактус медиа маалымат агенттигине берген маегинде канча мыйзам долбоорунун автору болгонун эстей алган жок. Жаңы кызматты эптей аларын ишендирди.
Бытует в обществе мнение о том, что нынешний созыв немного пассивен. Парламенттин азыркы курамы салыштырмалуу пассивдүү деген пикирлер айтылып жатат. Бул талаштуу маселе. Бул жетигил чакырылыштын ишин баалоодо кабыл алынган мыйзамдардын саны эмес, сапатын, анын иштеп кетишин кароо керек. Канча мыйзам долбоорго демилгечи болгонумду эсептебейм. Мага тоо кен тармагы жакын. Мен инвестор менен жергиликтүү элдин ортосундагы чыңалууну басаңдаткан мыйзам долбоорлордун топтомунун демилгечиси болгом. Мен комитеттин төрагасы кызматына кириштим. Бул кызмат оор болот деп ойлобойм, анткени тажрыйбам бар. Өткөн чакырылышта 2 комитетти жетектегем. Мен бул ишти жөндөп кетем.
Я думаю, что я справлюсь.
44 жаштагы Исхак Пирматовдун эмгек жолуна таң кала турган жагдайлар дагы бар. Жогорку кеңештин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, ал 1995-2005 жылдары курулуш жана коммерциялык компанияларда жетекчилик кызматтарда иштеген. Бирок кайсы компаниялар экени эмнегедир көрсөтүлгөн эмес. Ал жогорку билим тууралуу биринчи дипломун 27 жашында алган. Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетин 2000-жылы, Бишкектеги каржы экономикалык академияны 2008 жылы аяктаган. Армияда дагы 27 жашында 2000-2001 жылдары кызмат өтөгөн деп көрсөтүлгөн. Пирматов Кыргыз мунай газга 2005 жылы келген. Алгач маркетинг жана материалдык техникалык жактан камсыздоо боюнча башкармалыгынын жетекчи орун басары. Бир жылдан кийин эле бул башкармалыктын жетекчиси болуп дайындалган. Кыргыз мунайда болсо 2008-2010 жылдары апрель инкылабына чейин башкарган. Исхак Пирматов чоң саясатка 2010 жылын тарта аралашты. Ошол учурда коомчулукта мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда майлуу сүттүү кызматта иштегендерди жээрген мамиле күчөп турганда, аны Республика партиясынын тизмеси менен шайлоого барууга партия лидери Өмүрбек Бабанов чакырган жана тизменин сап башында үчүнчү болуп турган. Пирматов менен Бабановдун байланышы 2014 жылы үзүлдү. Ошол жылы жазында Республика фракциясы Исхак Пирматовду, Алтынбек Сулаймановду, Абдыжапар Бекматовду жана Нурбек Мурашевди курамынан чыгарган. Алардын саясий ишмердүүлүгүн Бир Бул партиясына жүргүзүп жатканы уставка карама-каршы келет деп негизделген. Башкы прокуратура Пирматовго 2012 жылдын башында кылмыш иш козголгон жана тергөө ишине тартуу боюнча жогорку кеңештен макулдук сураган. Анда депутат Кыргыз мунай газы жетектеп турганда мамлекеттин казанасына ири каржылык зыян келтирген деген айып тагылган. Пирматовду депутаттык колдоо тийбестиктен ажыратуу боюнча түзүлгөн депутаттык комитет прокуратуранын далилдери жетишсиз деген жүйө менен аны жоопко тартууга макулдук берген эмес. Буга парламенттеги Атамекен фракциясы каршы чыккан. Ошол кездеги фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев Пирматов коррупциялык иштер үчүн жазаланышы керек деген позицияны аягына чейин карманарын билдирген. Ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова кылмыш иши козголгон депутаттар Исхак Пирматов депутаттык мөөнөтү бүткүчө күтүшөрүн айткан эле.
Пирматов дагы Шадиев да акталган жок, анткени актоо өкүмүн сот гана чечет. Парламенттин берген баасы эле да, бул саясий баа. Мындай саясий баа берген үчүн алар да жоопкерчиликке тартылбайт да. Бул саясий баа. Бирок чындык деген чындык да. Кандай болгон күнү дагы коомчулук эл баары бир баягы өзүнүн басын берип атпайбы. Пирматов боюнча биз парламенттин макулдугун ала албай калып иш токтотулуп калат.
Аида Салянова өзү 2015 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевди саясий колдоо көрсөткөн жок деп айыптап иштен кетти. Быйыл болсо өзүнө кылмыш иш козголуп, райондук сот айыптаган өкүм да чыгарды. Жарандык активист Адил Тортукулов жарандык коом ошол кезде Исхак Пирматовдун жоопко тартылышын талап кылып чыкканын эстеди. Азыр коррупцияга каршы тандалма күрөш жүрүп жатканын сынга алды.
Далилдер айтылган, керек болсо ошол парламенттик трибунада да айтылган, фракциянын лидери Текебаевден айтылган болчу. Жүйөлөр келтирилген. Атылдык коом да бул боюнча кыйкырып чыккан деп десек да болот. Мен да айтып чыккан болчумун. Бирок эч кандай реакция болгон жок да. Бул жерде кайра эле бийликке жаккан адамдар кылмышка шектелсе дагы эч качан жоопкерчиликке тартылбайт. Тескерисинче жогорку кызматка көтөрүлөт. Ал эми оппозициялык бийликтин оппоненттери болсо жөн жерден ошол кылмыш ишин козгоп жибергенин биз баарыбыз көрүп жатпайбыз. Мындай кадрды сүрөсүз сөзсүз түрдө бийликке болгон иш, парламентке болгон ишеним дагы ошол элдин азайышына түрткү берет деген ойдомун.
Исхак Пирматов Кактус медиадагы маегинде депутаттардын жардамы менен кылмыш жоопкерчилигинен качып кетти деген сөздөрдү туура эмес деп атады жана сотто толук акталып чыкканын маалымдады.
Я и благодарен своим коллегам не за то, что они там, условно говоря, меня спасли, а
мен кесиптештериме албетте ыраазымын. Алардын мени сактап калганына эмес, маселеге сүңгүп кирген, чоң иш жасаган комиссиянын корутундусуна таянып жоопкерчиликке тартууга макул болбой койгонуна ыраазымын. Мен акырын унчукпай эле узак убакыт тергөө менен кызматташтым. Жыйынтыгында мен бул ишти сотко жеткирдим. Анда тергөөнүн аракети мыйзамсыз болгон, кылмыш иш козгоого негиз жок болчу деген корутунду чыгарылды.
Исхак
Пирматов жогорку кеңештин азыркы чакырылышы чыгарылышынан бир бул партиясынын тизмеси менен келди жана кууаттуу, күчтүү экономика үчүн деген уран менен чыкты.
Мен Исхак Пирматов өлкөнүн экономикасын кубатташ үчүн шайлоого бир бол партиясынын курамында баратам. Элибиз бай болсо, экономикабыз ошончолук кубаттуу болот. Биз чечкиндүү жана көрөгөч ишкерлерге эркиндик беришибиз керек. Бир бол кубаттуу жана күчтүү экономика үчүн. Эртеңки күнгө ишеним үчүн.
Бирок Анткен менен Исхак Пирматов ишкерлерге экономиканын өнүгүшүнө байланыштуу маселелерден парламентте батыл көтөрө элек. Жогорку кеңешке такай каттаган журналисттер Пирматов жалпы жыйындарга такай катышкан, маселелерди тынбай көтөрүп чыккан жигердүү депутаттардын деле катарына кирбей турганын белгилешет. Пирматовдун аты мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык болгон, күмөндүү жагдайларда сатылып кеткен мүлктөргө байланыштуу дагы айтылып жүрөт. Анын жубайы менен Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраевдин аялынын биргелешкен бизнестери боюнча дагы айрым бир жагдайлар ачыкка чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул тапта парламент, жогорку кеңеш, өкмөт алып келген маселенин баардыгын кабыл алып бере берип, нотариалдык кеңсеге айланып кеттик деп өздөрүн өздөрү сындап жатышат. Ал макаланы Азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.